Slova svatého Evangelia podle Lukáš. Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš. Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozbořeno. Zeptali se ho, mistře, kdy pak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává? Odpověděl, dejte si pozor, abyste se nenechali svést. Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat, já jsem to. Je tady. Nechoďte za nimi. Až pak uslyšíte o válkách a vzpůrách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec. Potom jim řekl, povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení na různých místech, hlad a mor, hrozné důkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím vším stáhnou na vás ruce. Budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto. Nepřipravujte se předem, jak se hájí. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenávidění, ale ani vlas z hlavy se vám nestratí. Trpělivostí zachráníte svou duši. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
Tak já se stavím. To evangelium, které jsme teď slyšeli, to budeme slyšet v neděli. Člověk běhá mráz po zádech, když to slyší. Co všechno nás čeká při náplnění času. Pokud bychom tam hledali něco povzbuzujícího, tak jsou to dvě věty. Jedna je taková, která říká se naše české přísloví, že všechno špatné je něco dobré. Ta věta, která to vyjadřuje, kterou tam říká pán Ježíš, to všechno vám dá příležitost k svědectví. Kde pán Ježíš řekl, budete mými svědky. A to je vlastně úkol každého pokřtěného člověka, aby svědčil o pánu Ježíši. A věta, poslední z toho úryvku, trpělivostí zachráníte svou duši. A tak dřív, než vám zase něco povím, tak se zeptám, jestli máte nějaký dotaz. Víte, vždycky se těším na dotazy tak, abyste věděli, že dotazy neobtěžují, naopak způsobí vždycky velkou radost, protože alespoň mám o čem. se zeptám na jednu věc, která mi tak trošku včera zaškrabala za uchem. Po povídání teď bude zasloužená přestávka s případným občerstvením na faře. A potom bude modlitba svatého Růženice. To vám řekl, ty jste jeli na pouť.
Ano.
Jakmile něco řekl pan Farář, tak já potom povím, co jsem vám řekl. Čili podívejte za A. Řekl vám to, ty jste jeli na pouť. Jsem to slýchával, když na vatikánském rozhlasu se modlil růženec. A tam bylo to, co vy říkáte, že papež svatý Jan Pavel II. Vždycky před desátkem řekl rozjímání. Řekl několik vět rozjímání k tomu tajemství a už potom neříkali v každém zdravacu. To je jedna varianta. Čárka, a mám něco přečtu, co tady je napsáno na učenici. V úvodu následuje. Je věřím, Otče náš, třikrát zdravac, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova. Věříme, doufáme, nade všechno milujeme. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, 10 zdravasů a chvalospěvu sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství. Otci, proč se tady mluvím o růženci? Já jsem se taky, uděláme teď veřejnou disputaci. Myslím si, že to pro mě si dělá vlastně mikrofonu. Já jsem se zeptal, proč se tady říká, proč se říká, že jenom v prvním desátku zdrává se.
učinám tomu rozjímání tomu textu, než tomu tajemství. Takže když nevím to rozjímání s tím desátkem, a potomme se jenom obyčejně nemůžeme, tak je tam pokaždé tam desetkrát zazní ten to tajemství. Ale když máme to rozjímání, tak tam zazní to rozjímání a potom můžeme ten to tajemství nebo začnout na konci. Je to buď a nebo. Ne, že vždycky jenom.
Tak, ale no, čili je to vyřešeno. Čili já k tomu ještě dám dvě doplnění. Prosím vás, když není rozjímání, tak to říkejte, to tajemství v každém zdává se ze dvou důvodů. Jednak lidé chodí různě do kostela a přijdou a neví, kde jsou. Jo, v tom růženci. To je takový hodně obyčejný důvod. Ale ten větší je, že svatý Jan Pavel II, když napsal dvě encykliky, to je vrchol díla o růženci Panny Marie a o nejsvětější svátosti, o eucharistii v životě církve. A jednak tam říká v té eucharistické, že růženec je nejlepší přípravou na mši svatou. Je to tak? Čili je důležité se modlit růženec před mši svatou. A potom tam v té růžencové mluví o tom, že vlastně růženec to je takové evangelium ve zkratce a že vrcholem každého zdrávasu je jméno Ježíš a k němu přidané to tajemství z života Ježíše. Čili to je vlastně to rozjímání. Takže amen. Já bych těžko odjížděl, kdybych to vám neřekl. Takže pán Bůh zaplatí, paní Faráři také vám. Tak a teď ještě zkusím, jestli má někdo nějaký dotaz, jakýkoliv, na cokoliv. A ještě jeden bod k tomu, víte, někde to dělají kvůli času, protože se ušetří čas. Prosím. Podívejte, jakmile se jedná o nějakou věc, která, víte, jeden kněz si to schválně změří, kolik se ušetří času. Tím, že neříkáme evangelium, víte, to není dobrý argument, že to někde dělají. Takže, ale myslím si, že slovo pana Fráze bylo naprosto jasné. No, takže tak. Čas se neušetří a víte, co promrháme času jinými věcmi a víte, ale je velmi důležité, abychom skutečně se velmi vroucně modlili. My všude píšeme statistiky, všude se počítají lidi, všude si stěžujeme na to, jak nás ubývá v kostele, ale můžeme si do určité míry za to sami. Protože ubíráme třeba na modlitbách a tak dále. A slyšeli jsme to dneska v Evangeliu, to nedělení, to slyšíme, trpělivostí zachráníte svou duši. A nám nejde jenom o naši duši, duši těch, které nám Pán Bůh svěřuje, o duše všech lidí ve farnosti. My tady nejsme sami pro sebe. A určitě.
Když se teda nestihne všech těch desátků, je moc to radí, nebo mají radši vás začínat dřív, aby se to opravdu celé stihlo.
Dívejte, ten změřený čas, to se ušetří, tak jsou 2,5 minuty. No to je vědecky dokázáno, protože si to Monsignor Pinás, velký propagátor modlitby růžence, měřil 2,5 minuty. Tak se začne 2,5 minuty dřív. Víte, když se diskutuje, příchodek na mši svatou každý týden posílám kázání jednomu panu novináři. Už od začátku covidu a jednou mě pořádně dal kartáč pan novinář. Já jsem tam, když to řeknu stručně, napsal, že je třeba v kostele si sedat do předních lavic a ty zadní lavice nechat volné pro ty, kteří přijdou pozdě. A nebo pro lidi, kteří se zatoulejí do kostela. No, protože oni tam potom chudáci stojí, že přední lavice jsou prázdné. Ti lidé zezadu nevidí, že je tady místo. A co to zase trošku jiný, vy chodíte prostředky. A ten pan novinář se rozčílil a napsal mě, jak mohu něco takového napsat, když přece přijít pozdě na mši svatou je smrtelný hřích. A on si to vyložil tak, že povzbuzuju lidi k konání smrtelného hříchu. Samozřejmě, že ne. Ale víme, že jsou případy, kdy člověk ne vlastní vinou přijde pozdě. A takže bych, víte, tak jak pozdě na autobus většinou jsme přišli jednou v životě. K doktorovi, když mám své objednání na 9:30 zubaři, tak myslím si, že kromě nějakých výjimek všichni jsou tam minimálně 10 minut. A takhle bych mohl pokračovat. A mše svatá, to je, teď cituji svatého otce, Leva 14., který se zdá, že tak nějak takovým nádherným, klidným způsobem začíná nás katolíky trošku vracet na své místo, co se týká vnímání mši svaté. Velmi často cituje svého duchovního otce, svatého Augustína, a už několikrát použil větu, že mše svatá je poklad všech pokladů. Poklad všech pokladů. Takže v těch farnostech, kde sloužím, tak je to tak, že modlitba svatého kněze začíná 32 až 35 minut před začátkem, aby se to stihlo. Vždycky tam člověk, který začíná, podívá se na hodinky, aby to všechno klaplo. Samozřejmě, že daleko víc je dneska farností, kde už se lidé nemodlí svatý kněženec předemši svatou, což je už. Tak, tím se dostávám k tomu, co jsem si tady poznačil. Včera jsme v souvislosti se svátkem svaté Anežky slyšeli v evangeliu, jak to bude vypadat při posledním soudu, kdy pán Ježíš se ztotožní se všemi, kteří jsou na to hůř než my, a budeme buď to požehnaní mé Otce, kteří půjdou do nebeského království, a půjdeme do nebe, protože jsme dali hladovým s čístivým napít, nahele jsme oblékli, pocestné jsme přijali do svým domů a navštívili jsme nemocné a vězněné. Tradice k tomu dodává ještě sedmý skutek křesťanského milosrdenství, a to je pohřbili jsme v jedné farnosti, kde sloužím, tak je velmi požehnané to, že místní farář konci pohřbu děkuje příbuzným, že vypravili tomu zemřelému důstojný křesťanský pohřeb tak, jak se to sluší a patří pro každého pokřtěného člověka. Protože v roce 2010 svatý otec Benedikt XVI. Vydal takový návod na to, jak máme pohřbívat své zemřelé. Protože to, co se děje v této oblasti, to skutečně to je něco. Lidé se spálí své zemřelé a teď k jednomu stavu zakopou trošku popela, k dalšímu stavu, nebo to jdou rozfouknout do řeky a tak dále. No, čili na prvním místě pokřtěný katolík má být pohřben do země. To je na prvním místě uvedeno a pokud z nějakých vážných důvodů to nejde, tak potom teprve je kremace. Víte, že před 100 lety byla zakázaná, protože kremace zavedli zednáři proto, aby dokázali, že neexistuje vzkříšení mrtvých. My víme, že Pán Bůh vzkřísí člověka, ať je jeho tělo po smrti v jakékoliv podobě, ale přece jenom Pán Ježíš byl pohřben, sice ne do země, ale do skály, tak máme být také pohřben do země. Tak to je poslední skutek tělesného sakramentství. A potom je 7 skutků duchovního milosrdenství, na které se často zapomíná a které se bohužel také moc nepraktikují. Tak v rámci misií je aspoň připomenout, abych nás povzbudil v jejich konání, protože tam jde o záchranu nesmrtelné duši. První je radit pochybujícím. Čas od času může přijít situace, kdy se vás někdo zeptá. Taková praktická rada zní, že když nebudete vědět nějakou odpověď na ty pravdy, které souvisí s životem, zvláště s životem duchovním, tak se nebojte říct, nevím, zeptám se, sejdeme se za týden, povím ti to. No, protože jsou lidé, kteří pochybují. Nejčastější takový jeden z příkladů pochybností bych uvedl, že lidé, kteří chodí do kostela, tak nevěří v jednu, nebo pochybují o jedné té základní pravdě, a to je, Bůh je nejvýš spravedlivý. Bůh je nejvýš spravedlivý. A mnozí říkají, no, kdyby Pán Bůh byl, nebo kdyby byl spravedlivý, tak to, či ono se nestane, anebo naopak zase to, či ono se stane. Poučovat neznalé. Při křtu rodiče dostávali takové v tom vstupním výslechu 3 otázky. První je, jak se dítě jmenuje. Druhé je, co si žádají pro to dítě. A třetí je, pokud chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěno, tak se zavazujete, nemám tady před sebou, že budete vychovávat v lásce k Bohu a učit ho dělat to, co základní poučování neznají, kdy od malička ty děti úměrně jejich věku poučujeme o tom, co je Boží řád. Třetí skutek křesťanského milosrdenství je napomínat hříšníky. To je nelehký skutek milosrdenství, protože žijeme v době, kdy se propaguje chválení, do úplného chválení všech. Všechno se musí chválit a napomínat někoho, to je velmi nebezpečné. Tak v evangeliu máme pro tuto disciplínu také stanovený řád, kdy Pán Ježíš říká, zhřeší-li proti tobě tvůj bratr, nebo co tady hřeší-li, tak nejprve musíme toho člověka napomenout mezi čtyřma očima. Když neposlechne, přiber si svědka. Když neposlechne ani před svědkem, je třeba napomenout ho veřejně před církví. A pokud neposlechne, tak se k němu chovej jako k pohanovi. Tam je velmi důležité, ještě jedno takové praktické pravidlo. Mám to pracovně nazvané hledej kamaráda svého kamaráda. Protože je situace, kdy třeba vím předem, že ten člověk ode mě to napomenutí nepřijme. Ale třeba znám jeho kamaráda, od kterého to přijme. No, čili tohle je spojeno s tím napomínáním hříšníků. A víte, tak, jak když dneska cokoliv se stane s naším tělem, tak hned se volá záchranka. Poskytuje se všeliká důkladná lékařská pomoc pro naše tělo, které stejně jednou skončí v hrobě. Tak na druhé straně víte, jak jsme velmi vlažní v tom přístupu zachraňovat duše. Další těšit zarmoucené. Víte, dneska jsem byl na takové návštěvě v rodině, kde mají poměrně velký zárnutek. A tam jsem si vzpomněl na otce Vojtěcha Kodeta, že je jednoho z našich nejslavnějších kazatelů, kdy on na toto téma říká, že někdy ta bolest je tak veliká, že jediné, co můžeme, tak mlčet. Dneska jsem byl šťastný za to, že tady to poučení znám. Mlčel jsem. Jenom jsem naslouchal tomu trápení. Čili je trápení, s kterým nic nenaděláš. Další skutek křesťanského milosrdenství je odpouštět urážky. To je velmi těžké. Ale pamatujme zase na slova našeho mistra a pána, který na otázku svatého Petra, pane, mám svému bratrovi odpustit i 7krát, pán Ježíš říká, 77krát, to znamená vždycky. Čili v písmu svatém je řečeno, když někdo ublíží a lituje toho, tak mu odpustí. A zase, víte, v každém Otče náš říkáme, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. My to Pánu Bohu slibujeme, my to konstatujeme jako hotovou věc, my odpouštíme svým blížím. No a ještě jedno takové povzbuzení s tím odpouštěním. Je to svým způsobem velká výsada pro člověka. A jednou budeme toužit po odpuštění a čím víc budeme odpouštět ve svém životě, tím snadněji nám bude odpuštěno. V tom je předposlední skutek, a to je trpělivě snášet obtížné lidi. Každý z nás má nějaký zlozvyk nebo něco takového, čím ty ostatní lidi otravuje. Jsou věci, které těžko snášíme v životě. A přesto je to trpělivé snášení těch věcí, které jsou obtížné, je zase korunováno tím, že je to skutek křesťanského milosrdenství. No a poslední, se za živé a zemřelé. Nevím, jak to tady funguje ve farnosti, ale často se setkávám s tím, že v tom úmyslu, že svaté slyšíme, šest přijmi, Pane, tuto vši svatou za zemřelého Františka Opešálka a jeho zemřelé rodiče. A někdy je tam ještě Atuše Hoče. Jsem přesvědčen o tom, že to, v jakém stavu teď naše farnosti se nachází, tak mimo jiné, k tomu pomáhá tato praxe. Co ti živí? Kdysi ve farnosti žili takový krásný manželský pár. Když slavili 50 let manželství, tak seděli takhle vpředu v lavici. Jak bych je tam teď viděl. On byl takový vážený kmet. Byl o 10 let starší než jeho manželka. A je si pamatuji, jako kromě nějakých výjimek rozzářené sluníčko. Taková hýbatelka rodiny. Přijali od Pána Boha 7 dětí, 7 kluků, tak ona to užila celý život po dcerce a Pán Boh jí dal za mé kluky. A několik, asi 2-3 roky po té zlaté svatbě, ten pán jako se dostal do stavu, kdy zavolal, přivezte pana faráře. Vypadá to, že brzy děláte. Tak jsme tam přijeli. Pan farář ho vyspovídal, podal mu svaté přijímání a když končili ty úřady, jsem se ho zeptal, říkám, pane faráři, udělil jste mu, my tomu říkáme na Vysočině, generální pardon. To je odpustek, kdy kněz, každý, i ten, který je laicizován, tak má tu úžasnou moc, kdy řekne formuli z moci apoštolského stolce, to znamená z moci Petra.
všechny hříchy a tresty za ně. No, to je vlastně absolutní očištění člověka od hříchu a od trestu. A když se to stane, tady toto, a ten člověk zemře, aniž by udělal nějaký hřích, tak podle víry církve je přímo v nebi. No a tak jsem se zeptal, protože jsem viděl, že patrář na to zapomněl. Patrář říkal, aha, tak šel k němu, to se uděluje veřejně. Tak mu udělil tady ten plnomocný odpustek pro chvíli smrti, se tomu taky říká. No a skutečně zemře. No a potom každému čtvrt roku, tato věrná manželka, dobrá, každému čtvrt roku objednala mši svatou, která byla obětována za zemřelého manžela a jeho rodiče a duše v očistci. Dva roky jsem si dodával odvahu, když jsem to na tom jednom krásné letné nevydržel a říkám, prosím vás, proč za něj dáváte muži svatou? Vždyť on je v nebi, on to nepotřebuje. Ale vaše děcka, polovina z nich už nechodí do kostela, vaše vnoučata, některé už nejsou pochřtěné, tam je potřeba zacílit. A argumentoval jsem tím modlit se za živé a zemřelé. Ona mě tak pěkně vyslechla a potom se tak usmála a říká, vy jste s ním nežil. Dlouhý den. No, ale potom je pravda, že došlo k nápravě a tak pamatovala příliši svatýny za živé a zemřelé. Velmi důležité za ty živé samotné. Proč zase? Víte, všechno, co v církvi hlásá, má vždycky svou logiku. No a ta logika je, že u nás, když žijeme, tak se rozhoduje. U zemřelých už je rozhodnuto. Buď to jsou nebi, nebo v pekle. Ti, co jsou očistí, tak mají nebe jisté. Ale jsou všichni. My jim s čekáním můžeme pomoct. Takže na toto pamatujte. Vidím, že sestry jsou uklidné. Hodinky taky nezadržíte, kde ukazují 16.02. Čili vás teď propustím na zaslouženou